Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pirmdien Rīgas pilī valsts prezidents Egils Levits un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusevičs pasniegs Ata Kronvalda balvu pedagogiem par ievērojumu un ilgadīgu ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā. Kā informē fonds, kopš 1989. Gada līdz 2020. Gadam, to ir saņēmuši 154 izcili izglītības pedagogi un šogad tos papildinās vēl 5 izcili skolotāji. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs skaidros apstākļus vai bijušajam Rīgas domas priekšsēdētājam Oļegam Buravam bija jādeklarē vairākus tūkstošus vērts rokas pulkstenis un vērtēs iespējami pretiesisku stāvvietas caurlaides izmantošanu. Knab apstiprināja, ka ir saņēmis kādas privāta personas iesniegumu, kurā vērsta iestādes uzmanību uz minētajiem iespējamajiem likuma pārkāpumiem. Rīgas pilsētas pašvaldības maksas auto stāvvietas bez maksas varēs izmantot arī Rīgas pilsētas svētku laikā, to šonadēļ lēma Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija. Tā arī nolēma, ja svētku diena 4. Maijs, vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku noslēguma diena un 18. Novembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, tad nākamajā darba dienā, kas saskaņā ar likumu noteikti par brīvdienu, maksas auto stāvvietas lietošana būs bez maksas. Savukārt pārceltajās darba dienās maksas auto stāvvietas darba laiks noteikti saskaņā ar attiecīgās teritorijas darba laika sestdienā. Un vēl Latvijā pilnā sparā turpinoties ražas novākšanas sezonai, policija aicina zemniekus uzmanīties no saražotās produkcijas izkrāpšanas. Policija jau iepriekšējos gados ziņojusi par gadījumiem graudu kulšanas sezonā vasaras vidū un beigās, kad personas uzdodoties par graudu vai citas ražas uzpircējiem īstenojuši krāpšanu. Lai iedzīvotājos radītu uzticību, krāpnieki mēdz pat nodibināt uzņēmumu, viltot dokumentus un zīmogus. Tā piemēram, pagājušajā gadā ražas sezonā no zemniekiem tika izkrāpta saražotā lauksaimniecības produkcija vismaz 100 000 eiro vērtībā. Valsts policija aicina lauksaimniekus pārliecināties, vai uzņēmums, kas piedāvā iegādāties viņu produkciju, atrodas uzņēmuma reģistrā un cik ilgi tas darbojas.